finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joly vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešním tématem jsou rizika a jak se před nimi ochránit.
Dobrý den i ode mě. Já bych tady to téma uvedl s takovou myšlenkou, která říká to, že investor je v podstatě každý. A to i v případě, kdy klient přijde a je konzervativní, nechce postupovat rizika, tak je to právě spíš o tom, že si vlastně málo kdo uvědomuje vlastně definici investora a to, kde a jaký rizika se nacházejí. Protože pokud si dáme tu definici toho investora, tak v podstatě ji můžeme říct nebo nějakým způsobem vysvětlit jako hledání vhodné alokace, co znamená nějakého vhodného umístění svých volných zdrojů. A pokud samozřejmě alokuju, umístím své volné zdroje, tak u toho vždycky musím hledat nějaký optimální poměr mezi typy rizik, který podstupuju, mezi samozřejmě mírou těch daných rizik a v kontrastu tomu potom očekávaný výnos a takový ten, řekněme, třetí faktor, tak je likvidita, co znamená, jak ty peníze, nebo teda, pardon, ty zdroje jsem schopen se opět přeměnit zpátky na peníze a utratit je. Tady trošku záměrně se nebavím právě o penězích, ale vlastně o zdrojích, o volných zdrojích, protože my dneska jsme samozřejmě v době, kdy už nefunguje barterový obchod a kdybychom se jim vyměňovali zboží nebo nějaký korálky a podobně, ale v podstatě máme veškerý svoje vlastně zdroje automaticky navázaný na peníze. To znamená, chodím do práce, dostanu nějakou výplatu a tu dostanu v penězích. To stejný, pokud budu pronajímat nějakou nemovitost, zase opět nájem budu dostávat v penězích. Ale je potřeba si uvědomit, že už to, že své volné zdroje ukládáme do peněz, no tak to už je forma alokace, protože peníze taky samozřejmě mají svoje rizika, různý typy rizik, každý riziko má svou nějakou vlastní míru a samozřejmě ta největší věda peněz je teda ta likvidita, protože peníze prostě můžu utratit de facto okamžitě. Takže to je taková jako myšlenka v úvodu, kterou bych jako rád poukázal na to, že v podstatě investor je opravdu absolutně každý. Není otázka toho, jestli investovat nebo neinvestovat, ale otázka jenom vlastně jako kam investovat, respektive kam alokovat svoje volné zdroje a potom podle toho si vyhodnotit, jaký to má své rizika, jaký to má výnosy, jakou to má likviditu. Bohužel dneska většina lidí tady ty rizika, nebo tady ty tři faktory, řekněme, si neuvědomuje, ale to nemění nic na tom, že prostě i tak vlastně jsme každý investor.
Takže v podstatě to není o tom, jestli rizika podstupovat či nepodstupovat, ale bavíme se pouze o tom, jaká rizika podstupovat.
Přesně tak.
Já bych tady možná navázal starým dobrým investičním trůhelníkem, který je poměrně známý, ale častokrát mi přijde, že lidi právě při té alokaci občas zapomenou na tohleto pravidlo. Investiční trůhelník vlastně říká, že čím větší potenciál nějakého výnosu, tím větší riziko, naopak čím menší výnos, tím by to riziko mělo být menší a další vlastně, použiju tvoje oblíbené slovo, ingredience, je likvidita. To znamená v tom trojúhelníku ještě zapojená likvidita, jinými slovy, jak rychle jsem schopen to dané aktivum nebo tu formu té investice přeměnit zpátky na ty peníze. Proč říkám, že mi přijde, že často na to lidi zapomínají, protože pořád jsme svědky a v poslední době dost často, že lidi nainvestují velké množství peněz do určitých podvodných projektů, kde vlastně jim jsou slibovaný vysoké výnosy. V podstatě tenhle ten typ investic jim je častokrát podávaný tak, že je bez rizika nebo úplně s minimálním rizikem. A pořád se najde dost lidí, kteří tomu vlastně na tom počátku uvěří a své peníze tam nainvestují. bohužel pro ně to většinou je s tím výsledkem, že nejenom, že nemají ten výnos, který jim byl slibovaný a který oni očekávali, ale častokrát ještě přijdou o tu vloženou investici a nezřídka, kdy to jsou třeba jejich celoživotní úspory. Takže vždycky prosím vás, pokud vám někdo bude nabízet možnost investování peněz do čehokoliv, tak zvažte ty jednotlivý rizika, které tam jsou a zvažte to, jestli ten očekávaný výnos je adekvátní tomu riziku, který vám ten daný poradce, bankéř nebo člověk, který vám to nabízí, tak který uvádí. Jo?
Hlavně se mě ptejte na ty rizika, protože samozřejmě je velký nešvar, že ten, kdo není poradce investiční v tom pravě slova smyslu, ale je to prostě poradce nějakého produktu, no tak má tendenci většinou rizika nezmiňovat, že jo? Většinou prostě, když člověk něco prodává, no tak říká akorát to hezký, ale to negativní se snaží zatajit. Takže doopravdy to vstupujete tak, že vždycky všude nějaký rizika jsou v každém aspektu lidského života, stejně to je prostě i u těch investic, takže se potom piťte a pokud někdo se tváří, že tam rizika nejsou, tak od toho radši utečte, protože tam je jistý, že vám lže.
Je to tak. Možná potom tam máme i samostatný díl vlastně, nebo v plánu se bavit o dluhopisech, ale možná zmíním ty dluhopisy i teď trošku tady u těch rizik, protože častokrát dneska jsou nabízený klientům korporátní dluhopisy, kteří se vlastně na začátku jevějí tak, že nemají žádný riziko, je tam pouze nějaký garantovaný roční výnos 6, 7, 8, někdy možná i 10%, takže to vlastně vypadá strašně hezky, ale ten výnos je garantovaný do té doby, dokud ta firma je schopná dostat těm svým závazkům a ty kupony, respektive ty výnosy z toho vyplácet a potom na konci splatit tu vloženou jistinu. A byli jsme svědky dluhopisů typu Kara, Pietro Filipi, Zoot, kdy vlastně lidi šli investovat do firm, které byly poměrně známí, viděli na ulicích jejich obchody, v obchodních centrech a tak dále. Takže si říkali, vlastně to je jasný, to je firma, kde si kupovala bundu už moje babička, já ji tam odsaď mám, takže ty nemůžou zkrachovat, je to tutovka. A pak se vlastně zjistilo, že ty lidi, kteří zatím stáli, možná, nechci je z toho obviňovat, ale myslím si, že určitě jsou případy na tom trhu, kdy některé firmy do toho jdou rovnou na začátku s tím, že prostě ty lidi okradou a oberou je o ty peníze. A i když do toho s tímhle tím úmyslem nejdou, tak je to v podstatě úplně jedno. Jde o to, že ten klient, který tam s dobrou vírou vložil peníze, který jim v podstatě půjčoval, tak o ně přišel a pak třeba i začne být negativní vůči investování a vlastně je to škoda, protože je to spíš jenom o tom, že se na začátku neptal na ty rizika a použiju to, co často říká Joli, proč si nepůjčili na to ty firmy v bance. Jo? Většinou to je z toho důvodu, že ta banka jim z nějakého důvodu na to půjčit nechce a teď je na mě nebo na tom poradce, aby vyhodnotil, jestli to je nějaký pádný důvod, anebo jestli to je prostě nesmysl, je to jenom výmysl pro to, aby tam ty klienti vložili peníze. Joli, já jsem tady trošku protáhl, pojďme se podívat na ty rizika, jaký jsou ty základní, který klient vlastně podstupuje při investování.
To člení těch rizik je samozřejmě několikateré, ale když bych to rozdělil takový ty dva základní typy rizik, tak můžeme rozdělat tržní a kreditní. To tržní riziko můžeme nazvat volatilitou nebo kolísáním trhu, proto je to tržní. Je to takový, řekněme, nejširší riziko, protože na kolísání trhu má vliv celá řada aspektů. Může to být od vlivu ekonomických, politických, právní aspekty nebo řada jiných podmínek. Dneska jsme bohužel v době, nebo bohužel, někdy bohu dík, v době sociálních sítí, kde stačí kolikrát nějaký post na Twitter, na Instagram, na Facebook nebo kamkoliv jinam a už to může zahýbat těma cenama a ten trh se může propadnout nebo naopak třeba vystřelit někam směrem nahoru. Takže to je to tržní, který v podstatě nelze odstranit, který je vždycky přítomný u investic, je potom na každém investorovi, aby samozřejmě se pokusil tady ty tržní rizika eliminovat anebo je využít ve svůj prospěch. Druhý riziko základní je riziko kreditní, to vlastně se už ty teďka malinko nastínil a naznačil. Kreditní riziko v podstatě je riziko toho, že někomu půjčím peníze a ten, komu je půjčím, tak zkrachuje. To se týká těch dluhopisů primárně, protože tam jak zmiňoval Honza, no tak pokud půjčím peníze nějaký firmě, ta firma mi garantuje, sice v úvozovkách garantuje, že mi to vrátí s nějakým fixně daným kupónem, tak ale prostě pokud zkrachuje, no tak samozřejmě s ní krachuje i celá garance. Taky to ještě budeme potom v dalších dílech trošku víc rozebírat, ale tady bych i rád upozornil na to, že kreditní riziko je i v případě právě těch bankovních produktů, těch spořících produktů, kde klienti častokrát, nebo lidi obecně častokrát, mají právě dojem, že tam se nemůže nic stát, je to velká jistota, protože přece prostě jako banky, že oni krachujou. Není to pravda, banky krachujou, akorát v České republice samozřejmě od nějakého roku 95, tak žádný výrazný krach nenastal až do teda nedávné doby, což asi taky se zaznamenali, krach Sberbanky. A je to přesně to, na co upozorňují klienty, nebo jsme upozorňovali předtím, než ten krach nastal, klienti nás koukali, jakože no, tak to jako, hele, je nějaký tady riziko, který víceméně je spíš jako z nějaký roviny sci-fi, ale sci-fi to není, protože se podíváte do finančních výkazů jakýkoliv banky, tak zjistíte, že v podstatě vklady klientů, který tam jsou, tak jsou zaúčtovány jako půjčka té bance, a ono to tak v podstatě je. Ta banka samozřejmě je regulovaná, má ty pravidla, jak se má nakládat, výrazně omezený a přiškrcený, ale na tom nic nemění se to, že prostě pokud ta banka zkrachuje, tak v podstatě ten efekt je stejný, jako když půjčíte peníze nějaký firmě na úkor dluhopisu.
Tak, ty jsi jmenoval ty dvě hlavní, jsou tady samozřejmě další rizika, jako je inflační riziko, my jsme o inflaci taky hodně mluvili v předchozích dílech, ale je to teda riziko, že se v ekonomice zrychlí růst cen zboží a případně služeb, je to měnové riziko, protože samozřejmě jde o to, jestli investuju v české koruně, nebo jestli investuju v eurech, v dolarech, to znamená, pokud investuju v nějaký jiný měně, tak je to riziko, že se změní kurz té měny, ve který jsem zainvestoval, samozřejmě na tom můžu někdy v některých případech i vydělat, ale je to riziko, na kterém můžu případně i prodělat. Je tam likvidní riziko, to jsem taky vlastně zmiňoval u toho investičního trouhelníku, to znamená, že ve chvíli, kdy ty peníze budu potřebovat, tak nebudu schopen to daný aktivum přeměnit na peníze.
A ještě možná poslední úrokový riziko, tak to je taky riziko, který si myslím, že obecně lidi špatně chápou. To je riziko, který se primárně zase může vztáhnout k dluhopisům, protože pokud nám vzrostou úrokové sazby, tak vlastně klesne tržní cena těch dluhopisů. Jinými slovy, představte tak, že jste koupili nějaký dluhopis, který měl nominální hodnotu řekněme 100 000 korun a máte na tom momentálně kupon, což znamená ten úrok, který vám vyplácí z toho dluhopisu 5%. Pokud ale nastane doba, kdy úrokové sazby vzrostou, jako třeba teď v té době vlastně jsme, kdy sazby úrokové šly nahoru, zvedala je centrální banka, tím pádem se zvedaly i úroky i na veškerých vkladech a tím pádem museli zvednout ty úroky i ti, kteří emitují dluhopisy a chtějí od lidí si půjčit peníze. No takže pokud najednou teda oni vydají ten stejný dluhopis za taky 100 000 korun nominální hodnoty, ale už tam úrok není 5%, ale je tam úrok řekněme třeba 10%, no tak to znamená, že já v podstatě, aby jsem ten můj dluhopis, tady má hnutu 100 000, ale vynáší 5% ročně, byl schopen prodat, no tak ho musím prodat ne za 100 000, ale za míň. Jo, aby jsem dorovnal vlastně jako to, že vynáší 5%, zatímco ta nová emise vynáší 10%. Takže snad jsem to trošku nějakým způsobem vysvětlil, abyste chápali, co znamená úrokový riziko a proč vlastně dluhopisy ztrácejí na své ceně v případě, kdy rostou úrokové sazby.
Tak, pojďme se podívat na to, jak se proti těmhletěm všem rizikům mohu ochránit já jako investor a co pro to můžu udělat. Tak takovým hlavním nástrojem je určitě diverzifikace, o který se sice často mluví, ale ne tak často už se dělala ta diverzifikace v jednotlivých portfolích těch klientů. Diverzifikace znamená, že ty aktiva vlastně rozložím do různých nástrojů. Takový ty základní nástroje rozložím do akcí, dluhopisů, nemovitostí, komodit, kde vlastně jednou z částí těch komodit jsou třeba drahý kovy, jako je zlato a tak dále. To znamená, jinými slovy, nesadím na jednu kartu, protože možnost nějaký daný investice vypadá sebelíp, tak jak jsme zmiňovali, vždycky nese nějaký riziko a pokud já veškerý svoje prostředky vsadím na tu jednu kartu, tak tím vlastně to riziko v podstatě zvyšu. Jo? Já třeba zmíním jednu věc, protože přijde mi, že Češi jsou hodně zaměření na investování do nemovitostí, čemuž si myslím, že my oba fandíme. Na druhou stranu mi přijde, že před covidem v podstatě spousta lidí brala jako úplně jasnou věc, koupit byt někde ideálně blízkosti centra Prahy nebo nějakého většího města a ten následně pronajímat prostřednictvím portálu Airbnb na nějaký krátkodobý pronájmy. A najednou vlastně nastal covid, což byla úplně nová věc, kterou nikdo nemohl očekávat, ale vlastně i takhle jistý biznis v podstatě najednou začal mít nějaký úskalí, to znamená přestalo se cestovat, najednou byla menší poptávka a oni v podstatě ty svoje nemovitosti museli z toho krátkodobého pronájmu přesunout na dlouhodobý pronájem, kde třeba ten výnos z toho nájemního už nebyl takovej a najednou vlastně i pokud by chtěli nějaký peníze vybrat, museli třeba řešit prodej té nemovitosti a tak dále, tak dále. Takže i na první pohled téměř jistý věci nemusí vždycky jistýma bejt a ta diverzifikace vlastně jako z našeho pohledu je asi ta největší nebo nejdůležitější forma ochrany toho portfolia investora.
Já ještě ty jste zmínil problém s covidem a s odlivem turistů a tím pádem s odlivem vlastně nájemníků třeba z Airbnb, ale já bych se nebál i zmínit riziko takový, že nastane třeba válka, a zmíním to naschvál teďka proto, protože všichni víme, co se děje na Ukrajině momentálně. Samozřejmě doufáme, že se to neposune směrem k nám České republiky, ale nedá se to vyloučit, nebo teď se to neposune, ale za 10, 15, 20 let nastane jiná válka, která prostě už se bude týkat České republiky. A samozřejmě to, kdyby nastalo, no tak nemovitosti rapidně poklesnou, možná ztratí úplně na hodnotě, tak dávám jenom zase takovýhle příklad, jako sice extrémní, ale je to podobně, jako jsem zmiňoval v minulém díle kreditní riziko, nebo pardon, to nebylo minulý díl, to bylo teďka dnešní díl, kreditní riziko v podobě krachu banky, tak to stejný platí tady v tom případě. Jako jsou to věci, které samozřejmě nechci tady malovat čerty na zeď, že zítra nastane válka u nás, nebo zítra začnou krachovat ve velkým banky, ale vždycky klientům vysvětluju to, že pokud se bavíme o investování na horizont 10, 15, 20 a více let, no tak to je tak dlouhý horizont, že jako doopravdy si myslím, že tady ty rizika musíme zohlednit a musíme počítat s tím, že by mohly nastat. Takže proto i takhle, řekněme, v České republice oblíbená, a říkal to i Honza, platí to i pro nás dva, co znamená investice do nemovitostí, tak je potřeba si uvědomit, že se to nemusí vyplatit v nějakým delším horizontu.
Je to tak. Já možná ještě uvedu jeden příklad, který se mi stal relativně nedávno při schůzce s jednou mojí klientkou, kde jsme řešili právě nějaké investice. Měla portfolio určitých podílových fondů, kde vlastně byť vždycky říkáme, že minulá výkonnost není zárukou té budoucí, zatím si stojíme, tak se mi ale ptala, když se vlastně jako podívala na výkonnost historickou těch některých fondů, tak proč to nedáme do toho fondu, který třeba byl výnosnější než ten druhý fond. Jo? A to je právě vždycky taková ta myšlenka, jako vsadit to na nějakou jednu kartu, která vypadá, že historicky vydělávala, takže bude vydělávat i v budoucnu, ale vlastně se tím dostávám k té druhé variantě nebo druhé možnosti té ochrany a to je nějaká korelace. To je vlastně nějaký vzájemný vztah mezi dvěma aktivy a to vlastně, jak na ně dopadá nějaká událost. To znamená, můžu mít aktiva, který se chovají v podstatě stejně, to znamená, když to jedno aktivum začne klesat na hodnotě, tak začne i to druhý, pak můžu mít naopak aktiva, který jdou v podstatě proti sobě, to znamená, když to jedno aktivum začne klesat, tak druhý začne růst. Možná vlastně takový asi nejznámější vztah v ekonomice je třeba mezi akciema a dluhopisama, kdy v podstatě anebo akciema a zlatem, kdy, když na trzích začne být nějaká nejistota, tak lidi začnou trošku panikařit a začnou odprodávat ty svoje akciové pozice a v tu chvíli v podstatě mají nějaký volný prostředky, který samozřejmě chtějí investovat. A tím, že ten trh je rozkolísaný, ten akciovej, tak hledají možnosti, kam ty prostředky dát a hledají nějaký bezpečný přístavy, což z tohohle z toho pohledu můžou být například ty dluhopisy nebo to zlato. A tohle to vlastně, když se začne dít trošku ve větším měřítku, tak naopak ty dluhopisy a to zlato začne stoupat na hodnotě. Jo, takže to je vlastně potom korelace, kdy ty dvě aktiva jdou v podstatě proti sobě a pak samozřejmě můžou být aktiva, které jsou vůči sobě úplně nekorelovatelné, to znamená vliv toho, že jedno aktivum klesá nebo roste, nemá žádný vliv na to druhý aktivum.
Každý si vlastně žije svým životem.
Přesně tak. Jo, takže to jsem vlastně vysvětloval tý klience, aby to portfolio je potřeba mít prostě diverzifikovaný, protože je nastavený tak, aby vlastně ochránilo celkově to portfolio v dobách nějaký krize, nějakých propadů a vlastně i tím udržovalo trošku v klidu toho investora jako takovýho.
Přesně tak. S tím, že abyste teda ještě viděli, tak samozřejmě ten ideální stav je mít portfolio z aktiv, který jsou vůči sobě nekorelovaný. Samozřejmě i vlivem globalizace, tak je to stále těžší a těžší, protože se jednotlivý trhy navzájem ovlivňují, řekněme, stále víc a víc a víc. Nicméně pořád možnost najít aktiva, které třeba nejsou úplně s tou korelací na nule, ale jsou kolem té nuly, lehce mínus nebo lehce do plusu ta korelace, tak najít lze. Já tady zkusím nějak reprodukovat příklad takového, řekněme, úplně nejzákladnějšího portfolia, asi jaký si lze představit. Je to příklad, kdy bychom investovali 10 000 dolarů amerických od roku 72 do, řekněme, současnosti, nebo my tady máme tady ukázaný před sebou graf, který končí rokem 2020, ale to nehraje úplně zásadní asi roli v tom příkladu. Co byste zjistili, že si vyjeli doopravdy graf s vývojem 50-letým akcí, konkrétně můžete použít index S&P 500 například, což je index, který zrcadlí vývoj amerických akcí, a zároveň si vyjeli 50-letý vývoj nebo 50-letou historii zlata, tak zjistíte z toho několik faktů. První fakt, který si to zjistíte, že i přesto, že zase asi ne v Čechách, pobíhá spousta poradců nebo lépečně prodejců, který se tváří zlato je prostě top a nejlepší a na důchod a vlastně nic nepotřebujete, tak zjistíte, že se pletou, protože zlato samo o sobě za těch 50 let a bude to platit i na dalším horizontu, tak oproti akciím je daleko víc volatilní, co znamená daleko víc rizikový a výrazně méně vynáší. Ale toho kouzlo toho zlata je právě jako doplněk, hodný doplněk toho portfolia k těm akciím, protože když se vrátím teda zpátky k tomu našemu příkladu, tak pokud takové portfolio rozdělíme 50 investice do zlata, 50 investice do akcí v roce 72, tak efekt bude takovej, že pokud bychom to portfolio, a to je teda ještě taky velice důležitý, rebalancovali. Rebalancovat znamená, že neustále ten poměr udržujeme, aby pořád to bylo 50 na 50, co znamená, jakmile v nějakým období mi zrostou akcie vůči tomu zlatu, tak odprodám akcie, dokoupím zlato. Když mi zroste zlato, odprodám zlato, dokoupím akcie, takže pokud takhle budu to portfolio rebalancovat, tak za těch 50 let budu mít výnos 10,29, přitom samotný zlato mělo výnos jenom 7,8 a samotný akcie 10,25. Rizikovost, myšlo teda ta volatilita, o kolik procent se ty aktiva hejbou směrem nahoru a dolů v čase, tak to portfolio takhle rebalancovaný bude mít tady tu volatilitu v nějaký hodnotě 13%. Když bychom brali samotný zlato jenom čistě, tak má tu volatilitu 20%, takže téměř dvojnásobnou, samotné akcie jsou někde na 15,5%. I maximální propad je vidět tam celkem zásadní efekt toho rebalancování a hlavně teda toho, jak jsou, řekněme, lehce negativně korelovaný vůči sobě akcie a zlato, protože portfolio jako takový by propadlo o nějakých 30%, maximální propad na těch 50 letech, a samotný zlato o 62% a samotný akcie o 51%.
Tak jo, závěrem moje doporučení k ochraně před riziky je vždycky se podívat na ten investiční trůhelník, který vlastně spojuje ty tři, jak říká Joli, ingredience, výnos, riziko, likvidita. To znamená, pokud je někde možnost vysokého výnosu, určitě tím bude spojený i poměrně vysoký riziko. Na to prosím vždycky myslete. To je za mě asi vše tady k tomu tématu.
Děkujeme za poslech a příštím díle se budeme bavit o tom, kam investovat, potažmo kam neinvestovat.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.